Suviseurojen sanajumalan palvelus seurateltassa alkaa. Seuraohjelmaan on merkitty Jumalan palveluksessa laulettavat virret. Liturgina toimii Jani Muikku Vaasasta ja saarnan pitää Jukka Palola Jämsästä. Urkurina toimii Juha Paukkeri Sipoosta ja kanttorina Tero Ylönen Keminmaasta. Jumalan palveluksen aluksi laulamme virren 536. Virsi 536.
Thank you. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen.
Amen, amen, amen.
Herra olkoon teidän kanssanne.
Rakkaat sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Näissä suviseuroissa olemme saaneet kohdata ihmisiä, tuttuja ihmisiä, uusia tuttavuuksia, tuttuja nykyisyydestä, tuttuja menneisyydestä, uskon sisaria ja veljiä. Kenties joku on kohdannut menneisyyden haamun ihmisen, joka tuo mieleen epämiellyttäviä muistoja ja tunteita menneisyydestä. Joku on tavannut sellaisen ihmisen, jonka haluaisi unohtaa. Me olemme tavanneet elämämme aikana monia sellaisia ihmisiä, joiden kanssa me emme jostakin syystä tule toimeen. Asian voi nähdä myös toisesta näkökulmasta. Olemme tavanneet ihmisiä, jotka eivät tule toimeen meidän kanssamme. Kuinka usein olemmekaan tehneet jotain, jota ei haluaisi muistella? Kuinka usein tuntuu ymmärrettävältä tai jopa oikeutetulta, että joku ei halua muistaa meitä menneisyydestään? Me osaamme nolata toisia ihmisiä. Me osaamme ivata, syyttää, haukkua, tuomita. Me osaamme tehdä paljon pahaa toiselle ihmiselle, ja niin me olemme tehneetkin. On siis ymmärrettävää, että joku haluaa unohtaa meidät. Näissä suviseuroissa me olemme kohdanneet monia ihmisiä. Monta kertaa me olemme saaneet tervehtiä toisia uskon sisarina ja veljinä. Jumala terve. Kuinka paljon meille merkitseekään tervehdyksen sanoittaminen juuri noilla sanoilla? Usein se kertoo meidän yhteisestä uskosta, jonka toisillemme tunnustamme, ja jonka tunnustamme toisella olevan Jumalan lahjana. Mutta ehkä me olemme kohdanneet myös sellaisia ihmisiä, joita me emme halua tervehtiä. Heidän ohitseen me haluaisimme kulkea. Usein olemme kulkeneet myös sellaisten ihmisten ohi, jotka ovat tarvinneet apuamme, mutta me emme ole uskaltaneet tai osanneet auttaa. Kuinka moni kulkikaan lyödyn ja apua tarvitsevan kulkijan ohi Jeesuksen vertauksessa laupiasta samarialaisesta? 2/3. Vasta samarialainen sääli henkihieverin lyötyä kulkijaa, jota pappi ja leeviläinen eivät olisi halunneet nähdä. Entä kuinka moni olikaan kulkenut sokean Bartimaioksen ohi, kun hän istui kerjäämässä Jerikon edustalla? Kun Bartimaios kuuli, että Jeesus kulkee tietä pitkin, hän alkoi huutaa: Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Jeesuksen seurassa tuossa hetkessä oli paljon ihmisiä ja monet heistä käskivät Bartimaioksen olla hiljaa. Ilmeisesti Bartimaios tunnettiin, mutta kukaan ei ollut osannut häntä auttaa. Bartimaios huusi entistä kovemmalla äänellä: Daavidin poika, armahda minua! Jeesus pysähtyi, ei kulkenut ohi. Bartimaioksella oli yksi toive, inhimillinen ja ajallinen toive. Hän toivoi Jeesuksen antavan hänelle näkönsä. Jeesus sanoi: mene, uskosi on parantanut sinut. Bartimaios sai näkönsä, mutta ei suinkaan mennyt, vaan lähti. Hän lähti seuraamaan Jeesusta. Hän sai ajallisen näkönsä ja uskon Jeesukseen. Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa pelastaakseen meidät syntiset. Jeesus sanoo: ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Meidätkin Jumala on pelastanut. Paavali kirjoittaa Efeson uskovaisille: armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Tämän armon tähden meidänkin tulisi olla valmiita armahtamaan toinen toisiamme. Armahtamiseen meitä kehottavat Jeesuksen esimerkki, Jumalan sana ja tämän päivän kirkkovuoden teema. Näissä suviseuroissa me olemme kohdanneet Jumalan armon Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän on tullut vastaamme niissä ihmisissä, joita emme olisi halunneet tavata. Hän on ollut läsnä, kun olemme tervehtineet iloiten meille tärkeitä ihmisiä. Häntä me olemme säälineet, kun olemme auttaneet apua tarvitsevia. Hän on katsonut meitä, kun me olemme turmeltuneina ja syntisinä tehneet vastoin Jumalan tahtoa. Herra Jeesuksen olemme saaneet kohdata Jumalan sanana ja uuden liiton merkkinä ehtoollisessa. Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden Jumala armahtaa meitä, jotka olemme syntisiä. Vapahtajamme sovitustyöhön ja Jumalan armoon luottaen tunnustamme nyt syntimme näin sanoen. Herra, meidän Jumalamme, kaiken hyvyyden ja armon lähde, sinun edessäsi tunnustamme kaiken sen väärän, mitä olemme tehneet, epäoikeudenmukaisuuden, jossa olemme olleet mukana, ja kaiken sen, millä olemme halventaneet armosi ja totuutesi. Käännä mielemme ottamaan vastaan rakkaus, jota osoitit meille vapahtajamme sovitustyössä, ja puhdista meidät armollasi Jeesuksen Kristuksen Herramme kautta. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Jumalan palvelijana julistan sinulle synnin päästön Jeesuksen nimessä ja veressä.
Amen, amen, amen.
Laulamme virren 383.
Thank you.
Rukoilkaamme.
Jumala, meidän on niin helppo lausua hätäisiä tuomioita toisistamme. Sinä näet jokaisen ihmisen avarammin ja syvemmin kuin kukaan. Auta meitä kohtaamaan toisemme ilman ennakkoluuloja ja pinnallisia arviointeja. Auta meitä käsittämään, että vain anteeksi antaminen vie meidät todelliseen yhteyteen toistemme kanssa. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Aamen, aamen.
Tämä sunnuntain lukukappale Uuden testamentin puolelta on Paavalin kirjeessä roomalaisille luvussa 14. Älkäämme siis enää tuomitko toisiamme. Katsokaa sen sijaan, ettette saata veljänne kompastumaan ja kaatumaan. Herran Jeesuksen luottaen tiedän varmasti, ettei mikään ole sinänsä epäpuhdasta. Mutta jos joku pitää jotakin epäpuhtaana, hänelle se on epäpuhdasta. Jos veljesi pahastuu ruuastasi, et enää ole noudattanut rakkauden vaatimuksia. Älä saata ruuallasi perikatoon sitä, jonka vuoksi Kristus on kuollut. Älkää antako aihetta pilkata sitä hyvää, minkä olette saaneet. Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. Joka tällä tavoin palvelee Kristusta, on Jumalalle mieleen ja saa ihmistenkin arvon anna. Pyrkikäämme siis rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan toisiamme. Aamen. Laulamme virren 438.
Pyhäpäivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin luvusta 13. Nousemme sitä kuulemaan. Juuri siihen aikaan Jeesuksen luo tuli ihmisiä, jotka kertoivat Pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia, niin että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen, luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Rakkaat ystävät, sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän pyhäpäivän evankeliumi tuo minulle mieleen erään toisen kohdan tästä samasta Luukkaan evankeliumista. Luvusta 18 sen meille hyvin tutun kertomuksen, jossa Jeesus kertoo kahdesta rukoilijasta, fariseuksesta ja publikaanista. Muistamme varmasti hyvin tuon fariseuksen rukouksen. Hän kiitti Jumalaa siitä, että hän ei ole niin sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa se publikaani, joka rukoili siinä hänen lähettyvillään. Tämä meidän tämän päivän evankeliumimme ei puhu fariseuksista eikä publikaaneista, vaan galilealaisista ja jerusalemilaisista. Mutta taustalla oleva kysymys on silti sama. Kysymys siitä, ovatko toiset suurempia syntisiä. Tuo fariseus siis ajatteli, että onneksi hän ei ole tuollainen kuin tuo toinen tai nuo toiset. Onneksi hän ei ole noin suuri syntinen kuin nuo muut. Näin ajatteli fariseus. Mutta rohkenen ajatella, että jos me olemme rehellisiä itsellemme, mekin saatamme toisinaan löytää itsemme tuon fariseuksen paikalta. Saatamme yllättää itsemme ajattelemasta, että kyllä ne nuo toiset ovat sellaisia ja sellaisia, mutta onneksi minä en. Nuo toiset ovat saattaneet joutua suuriinkin synteihin, mutta onneksi minä en. Tämän saman kysymyksen äärellä me siis olemme tämän sunnuntainkin evankeliumissa. Joukko ihmisiä tulee Jeesuksen luo kertomaan uutista. Uutista Pilatuksen suorittamasta veriteosta. Jeesus vastaa heille, luuletteko, että he, siis tuossa veriteossa surmansa saaneet, olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Jeesus näki ihmisten sydämiin. Hän näki ja tiesi, että noiden hänen luokseen tulleiden ihmisten mielestä surmansa saaneet galilealaiset olivat muita syntisempiä. Ja siksi heidän loppunsa oli kauhea. He siis ajattelivat, että nuo surmansa saaneet olivat ansainneet tuon kuolemansa suurien syntiensä vuoksi. Jeesus osoittaa selvin sanoin, että tämä ei pidä paikkansa. Muiden syntisyyden arvioimisen sijasta Jeesus kääntää huomion ihmisten omaan sydämeen. Samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Evankelista Luukas ei kerro meille, keitä oikein olivat nämä ihmiset, jotka tulivat kertomaan uutista Jeesukselle. He saattoivat olla jerusalemilaisia, jotka eivät välttämättä arvostaneet galilealaisia, vaikka olivat samaa kansaa ja samasta uskosta osallisia. Galilealaiset elivät kaukana Jerusalemin temppelistä, vierasta kreikkalaista kulttuuria edustavan Dekapoliin alueen lähettyvillä. Ehkäpä jotkut siitä syystä pitivät heitä syntisempinä kuin hurskaita Jerusalemissa asuvia juutalaisia. Näillä Jerusalemissa asuvillahan oli mahdollisuus käydä päivittäin temppelissä. Heillä oli paljon parempi mahdollisuus noudattaa Mooseksen lain vaatimia puhtaussäädöksiä kuin kauempana asuvilla juutalaisilla. Jerusalemilaiset kuitenkin joutuivat tapaamaan näitä Galileasta tulleita pyhinvaeltajia. Galileasta tultiin, niin kuin muistamme myös meidän vapahtajamme kohdalla, tultiin pyhinvaellusjuhlille Jerusalemiin. Tultiin uhraamaan temppeliin Mooseksen laissa säädettyjä uhreja, tai tultiin kuulemaan temppeliin opetusta. Tuolla Jerusalemin temppelissä annettua opetustaan pidettiin kaikkein arvovaltaisimpana opetuksena. Ja siksi ei ole ollenkaan merkityksetön asia se, että viimeisen elinviikkonsa aikana vapahtaja itse opetti tuolla Jerusalemin temppelissä. Harva noista galilealaisista uhraamaan tulleista kuitenkaan kuljetti uhrieläintä mukanaan. Uhrieläimen piti olla virheetön, ja jos kaukaa toi eläimen mukanaan, saattoi olla, että tuo eläin jollain tavoin turmeltui matkan varrella eikä enää kelvannut uhrieläimeksi. Siksi siellä temppelin esipihalla oli niitä kauppiaita. Sekin on meille tuttu asia siitä toisesta evankeliumin kertomuksesta, jossa Jeesus ajaa ne ostajat ja myyjät pois sieltä temppelialueelta. Siellä siis myytiin noita uhrieläimiä näille kauempaa tulleille pyhiinvaeltajille. Varsinainen uhraaminen oli pappien tehtävä, mutta ainakin suurten juhlien aikana maallikotkin saivat jollain tavalla osallistua tuohon uhritoimitukseen. Ja erään tällaisen tilanteen yhteydessä tuo Juudea hallinnut roomalainen maaherra Pontius Pilatus oli sitten surmauttanut galilealaisia niin, että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Muualla Raamatussa meille ei kerrota tällaisesta tilanteesta mitään. Muistakaan historian kirjoista me emme saa siitä tietää sen enempää. Sen sijasta me tiedämme historiasta, että Jeesuksen elinaikana Jerusalemissa oli juutalaisten kapina. Pilatus kukisti sen hyvin verisesti. Ja muutama vuosi Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen Pilatus teetti surmateon temppelissä. Ei kuitenkaan Jerusalemissa, vaan Karissimin vuorella samarialaisten temppelissä. Pilatus käski hakata ja surmata sinne tulleet pyhiinvaeltajat. Evankeliumimme kertomus Pilatuksen teoista sopii siis hyvin siihen kokonaiskuvaan, jonka saamme eri historian kirjoista. Evankelista ei siis kerro meille, keitä olivat nämä ihmiset, eikä myöskään kerro, mikä oli se motiivi, miksi he tulivat kertomaan Jeesukselle tuollaista uutista. Me voimme vain arvailla tuota motiivia. Yhtenä motiivina saattoi olla se, että tuollaisen uutisen kautta nuo ihmiset yrittivät saada Jeesuksen ansaan. Nimittäin Jeesuksenhan olisi ollut hyvin helppo tuomita nuo Pilatuksen teot, sanoa, että Pilatus toimi väärin, ruveta kauhistelemaan vallanpitäjän tekoja. Mutta Jeesus ei kommentoi ollenkaan sitä, mitä Pilatus on tehnyt. Jos hän olisi lähtenyt kommentoimaan, niin silloin häntä olisi voitu syyttää siitä, että hän on astunut vallanpitäjää vastaan, asettunut vallanpitäjää vastaan, ja ehkä hänet olisi tuomittu kuolemaan siitä syystä. Toisena motiivina, mitä voimme arvailla, saattoi olla näiden jerusalemilaisten ääneen lausumaton vahingon ilo siitä, että syntisempinä pidetyt galilealaiset olivat saaneet surmansa. Jos näin oli, niin Jeesus ei anna heidän kauan iloita tästä aiheesta. vaan Jeesus alkaa puhua heille jerusalemilaisia kohdanneesta onnettomuudesta. Uutista kertomaan tulleet ihmiset saavat siis itse kuulla toisen uutisen. Jeesus kertoo heille uutisen. Siinä ei kuitenkaan ole kyse vallanpitäjän suorittamasta veriteosta, vaan onnettomuudesta, jonka Jumala salli tapahtua. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Tuosta Siiloan tornistakaan me emme tiedä tämän enempää. Kyseessä saattaa olla Siiloan lammikolle johtavan vesijohdon yhteyteen rakennettu torni. Oleellista on kuitenkin se, mitä Jeesus halusi opettaa tällä vastauksellaan. Miksi hän kertoi vastaukseksi tällaisen toisen uutisen? Ajattelen, että me voimme nähdä tässä Jeesuksen vastauksessa ainakin kolme asiaa. Kaiken kaikkiaanhan nämä Jeesuksen puheet ovat niin valtavan rikkaita, niin kuin Jumalan sana muutenkin on niin rikasta, että niissä on yleensä montakin asiaa, toisiansa täydentävää asiaa ja näkökulmaa. Ensinnäkin Jeesus nostaa tässä Jerusalemin Galilean rinnalle. Ei siis pidä lähteä vertaamaan eri maantieteellisiä alueita ja ajatella, että toisaalla asuvat ihmiset ovat jotenkin syntisempiä kuin toisaalla asuvat. Toiseksi Jeesus nostaa tuon vallanpitäjän suorittaman veriteon rinnalle ihmisistä riippumattoman onnettomuuden. Surmansa saaneiden itsensä kannalta ei ollut oleellista se, kuolivatko he onnettomuudessa vai vallanpitäjän suorittamassa veriteossa. Heidän itsensä kannalta ainoa olennainen asia oli se, että olivatko he valmiita lähtemään tästä elämästä. Kolmanneksi Jeesus opettaa, että surmansa saaminen onnettomuudessa tai väkivallan seurauksena ei ole osoitus siitä, että surmansa saaneet olisivat jotenkin muita syntisempiä. Jeesus haluaa tälläkin puheellaan opettaa, että on ylipäänsä väärin lähteä arvioimaan toisten ihmisten syntien suuruutta. Sen sijasta Jeesus kääntää katseen meihin itseemme. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Siis ellette tee parannusta. Toisten syntisyyden arvioimisen sijasta ainoaksi tärkeäksi asiaksi nousee kysymys omasta pelastumisesta. Miten minun käy, kun lähdön hetki tästä elämästä tulee? Ja tästä pelastumisesta me kuulimme jo johdantosanoissa lainauksen Paavalilta siitä, kuinka tämä pelastus ei ole lähtöisin meistä ihmisistä. Se on lähtöisin Jumalasta. Se on Jumalan meille valmistama. Nämä Vaasan suviseurat on järjestetty sitä varten, että sanoma tästä Jumalan valmistamasta pelastuksesta saisi tavoittaa mahdollisimman monta ihmistä. Jumalalle rakas suviseura vieras, sinä, joka et vielä ole rohkaistunut uskomaan omalle kohdallesi, et ole vielä kääntynyt eli tehnyt parannusta. Jumalan hyvyys ja Kristuksen rakkaus vetävät sinua tänäkin aamuna parannukseen. Jumalan valtakunnan evankeliumi rohkaisee sinua katsomaan Jeesukseen Kristukseen, häneen, joka on sovittanut kaikki sinunkin syntisi, häneen, joka on kärsinyt, kuollut ja ylösnoussut myös sinun vuoksesi, sen takia, että saisit epäuskosi ja kaikki syntisi anteeksi ja pääsisit tämän elämän jälkeen iankaikkiseen elämään taivaaseen. Jumalan valtakunnan evankeliumi rohkaisee sinua uskomaan epäuskosi ja kaikki syntisi armosta anteeksi oman vapahtajasi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja kun tämän uskot, saat elää Jumalan seurakunnassa jo täällä maan päällä, ja sinua odottaa kerran iankaikkinen elämä taivaan kodissa. Rakkaat sisaret ja veljet, Rohkenen ajatella, että tämän pyhäpäivän evankeliumi ei ole tarkoitettu vain niille, jotka eivät vielä ole tehneet parannusta. Tällä evankeliumilla on tärkeää, tässä evankeliumissa on tärkeä opetus myös meille. Jeesus suuntaa meidänkin katseemme oikeisiin asioihin. Nimittäin on varmasti niin, että meidän syntiin langennut osamme sallisi meidän mielellään valvoa toisten ihmisten synneissä. Verrata itseämme toisiin ja näin ajatella, että me olemme parempia kuin nuo toiset. Ja kun me valvomme toisten synneissä, omakohtainen valvominen unohtuu. Niin helposti me näemme roskan toisen silmässä, mutta emme huomaa hirttä, joka on omassa silmässämme. Tästä meille muistutettiin toissa iltana puheenvuorossakin. Niin helposti me saatamme lähteä tuon fariseuksen askelille ajattelemaan ja jopa kiittämään Jumalaa siitä, että onneksi minä en ole niin kuin nuo muut, niin kuin nuo syntisemmät. Me saamme rukoilla taivaan Isältä joka hetki sitä, että me muistaisimme aina ensin omien syntiemme suuruuden ja sitä kautta Jumalan armon mittaamattomuuden omalla kohdallamme. Me saamme rukoilla itsellemme samanlaista mieltä, joka oli apostoli Paavalilla. Hän koki olevansa syntisistä se kaikkein suurin. Silloin kun Jumalan armo avaa meidän silmämme, uskon silmämme näkemään omien syntiemme paljouden ja syntisyytemme suuruuden. Ja sitä kautta avaa meille näköalan siihen, miten mittaamaton Jumalan armo on ollut juuri minun kohdallani. Silloin meillä ei ole yhtään varaa eikä mitään tarvetta lähteä ylhäältä päin arvostelemaan tai arvioimaan toisten elämää ja kilvoitusta. Silloin me saamme Jumalan armon ja Kristuksen rakkauden voimalla alhaalta päin kantaa ja nostaa toisia uskon matkalla uupuvia. Toinen toistamme tukien me saamme kulkea rinnakkain kohti yhteistä päämäärää, kohti taivaan kotia, iankaikkista elämää taivaassa. Tälle taivaan tielle me haluamme kutsua myös kaikkia niitä, jotka tällä hetkellä kulkevat toista päämäärää kohti. Me saamme nähdä jokaisessa ihmisessä Jumalan luoman ja Kristuksen kalliisti lunastaman ihmisen. Ihmisen, jonka pyhä henki haluaisi vielä pyhittää Jumalan lapseksi. Saamme nähdä jokaisessa lähimmäisessä ihmisen, jonka puolesta Kristus on kalliisti kärsinyt, kuollut ja ylösnoussut. Jokaisessa lähimmäisessä näemme Jumalalle rakkaan ihmisen. Tämän pyhäpäivän evankeliumin tärkein opetus on siis opetus omakohtaisesta uskosta. Kysymys siitä, olenko minä valmis lähtemään. Rakas sisäreni ja veljeni, Jumalan armovaltakunnan evankeliumi rohkaisee tänä pyhää aamuna sinuakin uskomaan kaikki syntisi anteeksi. Sinä saat uskoa omaan vapahtajasi Jeesukseen Kristukseen. Saat katsella orjan tappuroilla kruunattua Sionin kuningasta, joka on kärsinyt, kuollut ja ylösnoussut juuri sinunkin suurien syntiesi vuoksi. Sinä saat armosta ja aivan ilmaiseksi ylentää oman sydämesi uskomaan kaikki syntisi anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä saa ylentää uskomaan kaikki synnit anteeksi. Näin saat aivan armosta ja aivan ilmaiseksi uskoa. Saat uskoa rauhaan. Saat uskoa vapauteen. Saat uskoa iloon asti. Ja kerran, kun Jumala saa armossaan varjella meidät lapsenaan, kerran me saamme nousta siihen aamuun, jolloin alkaa taivaassa suuret suviseurat, jotka eivät enää pääty. siellä ei enää ole syntiä, ei ole kiusauksia. Siellä ei enää ole surua, ei kuolemaa. Siellä Jumala pyyhkii silmistämme joka ainoan kyyneleen. Ja tämän kaiken me saamme aivan armosta, aivan ilmaiseksi. Tähän me saamme tänäänkin aamuna jäädä uskomaan. Saakoon seurakunnan Herra Jeesus Kristus asua uskon kautta meidän sydämissämme. Ja saakoon hän vaikuttaa sen, että tämän Jumalan armon ja mittaamattoman armon ja anteeksiantamuksen kokemus saa meissä aikaan armahtavan mielen toinen toistamme kohtaan. Niin että me olemme aina valmiit antamaan toisillemme anteeksi ja antamaan sydämestämme asti. Turvallista kotimatkaa taivaan kotia kohti. Kaikki synnit saa jäädä uskomaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Haluan kysyä, että onko myös minulla lupa uskoa omat syntini anteeksi. Haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen, aamen. Me nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.